vienmēr jau vienmēr gribas labāk, vienmēr gribas visus metienus iemest un tā tālāk, bet nu, domāju, kopumā mēs kā komanda labi nospēlējam, tas ir galvenais. Tāds pretspēlētājs, Hervel nav tas patīkamākais aizsargs un vienkārši mēģināja būt agresīvs pret viņu, tieši tāpat kā viņš pret manīm un jau pirmā puslaikā izprovocēja 3 piedzīmes viņam un tad līdz ar to, tad brīdī, kad viņš bija nost no laukuma, mums bija, domāju, Viņš atvērās visu uzbrukumu arī un pašam arī. Ne tikai mēģināt būt agresīvam, lai pats gūst punktu, bet arī izkārtot opcijas saviem komandas biedriem. Un, domāju, tādā pašā garā man arī jāturpina.